Moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo os martes a 7 da tarde, isto é, Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, xa sabedes que non vos imos aceptar ningún tipo de excusa porque podedes descargar todos os episodios xa emitidos desde o 2009, que xa se di, en recendoblog.blogspot.com. Tamén tendes centos de episodios de Recendo na aplicación de Cuac FM e tamén podedes escoitarnos na redifusión desta emisora, que será os mércores ás 8 da mañá, agora os venres ás 10 da noite e na madrugada domingo ou luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.com.
Pois xa sen máis, imos comezar este programa que, por certo, está cargadísimo de contidos, así que non vos vaiades. E hoxe estamos aquí nos estudios Rafael Arvada de Cuac FM. Temos a Roberto Cantoira no control técnico e diante dos micros está Diana López,
David Rey
e Miguel Ancho Facal.
Este é o noso episodio número 531. Hoxe estará connosco Manuel Soto Castiñeira, ele é profesor da UDC e actual presidente da ADEGA, que é a asociación ecoloxista máis importante deste país e que está cumprindo os seus 50 anos de vida, xusto tamén como a nosa agrupación, Alexandre Bóveda. Como a todos os programas, como a todos os episodios, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan nesta cidade, na Coruña e tamén na Galiza, e que son cultura.
Teremos a sección do Club de Lectura Cuiruña a cargo de Diego Maseda. Música de hoxe, como xa entramos en maio, escoitaremos a mítica canción publicada hai 50 anos por Luis Emilio Batallán. Ese cadra algunha máis daquel exitoso disco. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Aí ven o maio, baseada no poema de Curros Enríquez.
Aí ven o maio de flores coberto. Puxéronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe que darvos non teño. Eu son vos o prove, o povo galego. Pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu me atoro pare de donos liberto. E o pan non mo quiten trabucos e prestemos. E como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin preitos.
Pois comezamos, como a todos os nosos episodios, coa nosa, coa xenda da nosa agrupación e hoxe, ademais, cunha actividade que está a ter lugar ou estará a comezar nestes momentos no noso local, así que se nos escoitades por aí perto podedes achegarvos, e aquí hoxe temos na nosa sede a presentación do protocolo O Galego Lingua Vital, alternativas para reverter a emerxencia lingüística, unha iniciativa impulsada por Queremos Galego. A presentación contará coas intervencións de Celia Armas, coordinadora de Queremos Galego, e Marcos Maceira, portavoz da plataforma. Será, pois como vos decíamos, está comezando agora ás 7, así que se andades por aí perto, pois aínda chegades.
Mañá, mércores 6, Daniel González Palau falaranos sobre a política exterior chinesa en tempos de inflexión histórica. Daniel González Palau é director adxunto do Observatorio da Política China IGADI e coordenador do Observatorio Galego da Lusofonía IGADI, o GALUS. Foi director do IGADI entre marzo de 2017 e marzo de 2026. Será ás 17:30 horas no noso local.
Sobre 7 organizamos a mesa redonda titulado Pensar a música, celebrar a lingua. Participarán a xornalista e a xitadora cultural María Llañez, que guiará a conversa, Nuno Pico de Grande Amore e Diego Veiga de Moura. Sobre as 19:30 no noso local. A partir das 21 horas, a xornada trasladarase á discoteca de Círculo de Artesáns para unha festa con pinchada e intervencións musicais a cargo do dúo Crocro, do que fai parte o propio Diego Veiga.
E o día seguinte, o venres 8, dentro do ciclo Outras Historias do Cinema, contamos coa presenza de Martín Pauli, crítico e programador cinematográfico, para chegarnos á figura da directora libanesa de documentais Jocelyn Saab. Será 7:30 no noso local.
O sábado 9, dentro do ciclo Cafés Feministas organizado pola ACAP en colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres, teremos un novo encontro adicado a tratar a violencia xinecolóxica, unha forma invisible de violencia de xénero no sistema de saúde. Será ás 12 do mediodía no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar no edificio do Circo de Artesáns.
E o domingo 10 realizaremos un acto polo Día das Letras Galegas, coa lectura da obra de Begoña Camaño e a música do grupo A Cordeteira. Será a partir das 12 diante do Teatro Rosalía de Castro.
Xa a semana seguinte, o luns 11, temos a palestra titulada Era cesamento do fogo ou silenciar o xenocidio, a situación actual na Franxa de Gaza, ou a cargo da activista do activista palestino Sami Ashour, que estivo hai pouco en Recendo. Ademais, será ás 8 no noso local.
Continuamos ca xenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galicia prosegue o ciclo adicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, Esta semana podes ver A Lei do Máis Forte o martes, Viaxe á Felicidade de Mamá Custers, mércores e xoves, e O Asado de Satán o venres.
Waiting Java é o documental do mes de maio que fala sobre a vida das mulleres afgans antes e despois da chegada ao poder dos talibáns. Pode verse o xoves 7 ás 20 horas no Fórum Metropolitano.
A Asociación Veciñal Oza Gaiteiros Castros organiza a proxección do documental Ao son da nova regueifa, dirixido por Manolo Maseda e Saúl Rivas. Tedes esta opción o luns 11 ás 7 no Fórum Metropolitano.
No Eido das Artes Escénicas esta fin de semana verá dúas obras de danza contemporánea do ciclo TRC Danza. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 20:30 horas. O venres 8 poderedes ver Orxía de Miguel Barcelona. O domingo 10 a quenda de O Baleiro, coproducción da Compañía Colombiana de Danza Contemporánea de Incol Ballet de Cali.
Nuki Fernández protagoniza Menina, Son unha puta obra de Velázquez, que fala sobre o amor cara a un mesmo, sobre sí e sobre o seu corpo. Actúa o venres 8 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano dentro do ciclo Sen Numerar.
O mítico director teatral Jesús Ricardo Martín promove unha nova adaptación do clásico Edipo, a máis coñecida traxedia de Sófocles. Podedes vela o sábado 9 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
Filtro é unha coproducción entre a Sala Verdi en Uruguai, a Dramática Errante e Donostia Cultura. Trata sobre a extradición de tres terroristas etarras ao Uruguai nos anos 90. Actúan o sábado 9 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
Estrease a zarzuela en galego Amanda Santiña, composta por Marcos Mato, inspirándose na obra teatral de Ramón Cabanillas, e cun elenco dirixido pola cantante Marta Casas. Será o domingo 10 ás 19:30 no Ágora, con entrada de balde.
E atención agora, amantes da música, Iván Ferreiro fai unha revisión dos seus 35 anos de traxectoria en solitario e cos Piratas coa xira Hoxe por Onte. Toca o sábado 9 ás 10 no Coliseo.
Comeza o Coru Fest, que durará un par de semanas. A primeira cita será con O Xoán, o concerto de pop electrónica en galego do actor Xoán Forneas. Actúa o mércores 6 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
A Banda Municipal de Música da Coruña, dirixida por Juan Manuel Romero Llopis, toca no Festival Resis pezas de Nani García, Ximotarín Mico, Boro García e Karel Jusa. Será o xoves 7 ás 20 horas no Teatro Colón, con entrada de balde.
E dentro do ciclo Maio Jazz actúa o Nani García Trío, formado por Nani García ao piano, Alfonso Calvo ao contrabaixo e Miguel Cabana á batería, esta vez acompañados por Virxilio da Silva á guitarra. Será o domingo 10 ás 8 no Teatro Colón.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Karl-Heinz Steffens, tocará un programa con pezas de Mozart e Schumann. Será o venres 8 e o sábado 9 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
Paco Montalvo é un xovencísimo violinista clásico flamenco. Toca o domingo 10 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
Terminamos agora esta xenda da Coruña falando de exposicións. Esta semana clausúranse dúas exposicións interesantes. O sábado 9 na sala de exposicións de Durán Loriga péchase Manuel Reimóndez Portela, o médico de San Miguel, sobre este médico e político. E os domingo 10 na sala de exposicións do Concello en María Pita pecha a exposición Configuracións do artista danés Peter Kramer.
Rematamos xa ca xenda do noso país. Principiamos por Lugo. Ara Malikian chega á cidade das murallas cun concerto da súa xira Intruso, no que segue xogando coa temática do exilio e a emigración que el viviu en carne propia. Toca o venres 8 ás 20:30 horas no auditorio Fuxan os Ventos.
En Ourense, o veterano cantautor escocés Edwin Collins segue coa súa xira, na que ofrecerá un concerto de formato acústico no Café Pop Torgal, o luns 11 ás 20 horas.
Narón non é Ferrol, pero está ben cerca, señores. Unha comedia machirula é a última obra da compañía galega de Sete Xeito Produccións, protagonizada por Pepa Barreiro, Nadia Domenech, Steffi Laiorca e Ana San Fernando. Podedes vela, como vos dixemos, puxemos en no asterisco Ferrol, pero en Narón, no Pazo da Cultura, a iso das 20 horas, o sábado 9.
En Pontevedra, Sara Faro e María Soa, dúo coñecido no mundo da música como Fillas de Casandra, presenta o seu segundo disco titulado Tertulia, o sábado 9 ás 22 horas no recinto ferial de Pontevedra.
Sube, Balas, Batefado son varios dos adiantos de Orgullo, o novo disco de Rebelión do Inframundo que mestura rap combativo, electrónica e raíces galegas. Tocan o Venres 8 ás 8:30 na Sala Capitol de Santiago de Compostela.
En Vigo, a Orquestra Folkson de Seu está integrada por alrededor de 60 músicos, seccións de gaita, pandereiteiras, zanfona, arpa céltica, violín folk e percusións. Conmemoran os seus 25 anos de trayectoria cun concerto no que estarán acompañados por Abraham Cupeiro, Tanxugueiras, Xavier Díaz e Rodrigo Romaní. Será o sábado 9 ás 20:30 horas no Auditorio Mar de Vigo.
En Astrada está rematando a exitosa xira da obra teatral Iribarne, da compañía galega Butaca Cero, que conta a vida de Manuel Fraga. Podedes vela o venres 8 ás 20 horas no Teatro Principal.
Todo bien, a mí me llama la belleza. Soy la mejor creación de la naturaleza. Dios conmigo puso empeño.
Y ahora queremos ofrecervos una pequeña crónica do concerto de Rodrigo Cuevas que tivo lugar o xoves pasado no Coliseum, un concerto cheo de xente e que para un artista emerxente pois é bastante sorprendente, non? Como a él. Foi algo, a verdade, que foi un pouco máis alá dun concerto porque, bueno, xa sabedes que con Rodrigo Cuevas gusta do espectáculo e todo comeza antes pois de incluso soar a música, non? O escenario apareceu transformado nun plató, podemos decir, da televisión dos anos 70 cun impoñente telón de panollas. Él explicou que as panollas pois son as mazarocas, como chaman en Asturias, as mazarocas de millo, e que non era un simple decorado, non, pois era unha extensión do seu discurso. E é que el comezou este espectáculo dicindo que estaba cansado que xa des que os señores de gris marcasen o discurso e que xa era o momento de que el ia marcar o discurso e que o seu discurso para esa noite, e bueno, pois eu creo que un pouco a súa filosofía de vida era celebrar, non, e disfrutar, e basicamente diso se tratou o concerto, de celebrar moitísimas cousas e de tamén reclamar o que é noso e que non nos tapen con estes discursos de odio que últimamente impregnan as redes e os medios e todo canto hai, non? Xa sabedes que Cuevas é cantante, acordeonista, percusionista, DJ, compositor e performer. El naceu en Oviedo, pero ten unha relación moi especial con Galiza porque viviu aquí durante anos, aprendeu galego, de feito falou en galego durante todo o concerto. E tamén se achegou á música e ao baile tradicional antes de desenvolver pois unha linguaxe artística propia. El tamén pois eso, tivo conexión coa cultura galega neste sentido. Se sabedes que ademais ten unha versión, unha canción con Baiuca. E neste novo traballo, en Manual de Belleza, pon o foco na beleza do cotián, no paso do tempo e na dignidade das identidades disidentes no rural. E iso notabas en cada momento, pandeiros, acordeóns e ritmos tradicionais convivindo con electrónica próxima ao ambient e ao tecno. A Xota dialogando coa cultura do club.
Esta tempada non podíamos deixar pasar a oportunidade de celebrar o aniversario dunha das ONGs que máis teñen, feito pola defensa do noso país. Esta tarde estamos orgullosos de poder felicitarlle os 50 anos á Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, mellor coñecido por todos vós como ADEGA. ADEGA botou a andar no ano 74, pero non é ata o 76 que é legalizada. Os primeiros problemas ambientais que movilizaron a ADEGA foron os proxectos de instalación de novas celulosas en localidades como Padrón, O Barco, Negreira, Muxía ou Mondoñedo. Naquela década tamén preocupaba moito a construcción dunha central nuclear en Xove e xa daquelas os incendios forestais.
Nos anos 80 é cando a Degá comeza a acadar maior notoriedade debido ao incremento da súa actividade, sobre todo motivada polos vertidos radiativos na fosa atlántica fronte ás costas de Galiza. E aquí queremos facer unha pequena cuña que os nosos compañeiros, esperemos que os nosos compañeiros de Estrelados nos paguen debidamente, porque dedicaron un programa a falar precisamente deste tema. Así que podedes buscar aí na web de Cuac, que é un programa ben interesante. Decíamos que da Adega, ademais, nestes anos tamén realizaron movilizacións en contra dos grandes encoros no Miño e no Ulla, así como na reivindicación da creación de espazos naturais protexidos. Nos anos 90, Adega seguiu loitando contra a construcción de novos encoros por toda a xeografía galega, así como pola recuperación de espazos totalmente degradados como a Lagoa de Baldaio.
Nas últimas décadas hai que destacar a labor de Adega na mobilización de voluntarios para loitar contra a marea negra provocada polo Prestige. As campañas de concienciación sobre os grandes proxectos eólicos que se dan por toda Galiza ou a paralización da mina de Touro ou a instalación de gran perigo que supón industrias como Altri para o noso patrimonio natural. Para falar destas cousas, temos hoxe connosco o presidente de Adega, o catedrático da UDC, Manuel Souto. Moi boas tardes, Manuel.
Moi boas tardes.
Para comenzar, lembras como entraches en contacto por primeira vez con Adega?
Pois lembro, inda que van alá 40 anos. Dicir que xa
pasou.
Sí, pois entrei no grupo de Santiago, onde estaba eu estudando e tamén xa facendo a tese nese momento. E, bueno, pasei uns anos en Adega, non moi activo, e a partir do ano 90, pois sí, foi cando empecéi pois xa a estar na xunta directiva e, sobre todo, pois no, tamén no Movimento Ecolóxico Galego, na Federación Ecoloxista Galega, que reunía daquela un número moi alto de grupos por toda a Galiza. E creo que o importante de todo iso pois foi a aprendizaxe nese xano, non? Do traballo colectivo no Movimento Ecoloxista Galego.
En algún momento imaxinaches que chegarías a ser presidente?
Non, quero dicir que eso creo que ninguna persoa que teña ocupado pois o cargo de presidente ou da presidencia ou da secretaría xeral, non? Creo que igual que hoxe Adega ten fundamentalmente un corpo importante de voluntariado que traballa pois por axudar a resolver problemas ambientais e non por logo o reparto de funcións pois é algo que se vai acordando e que bueno, sempre moitas veces hai que impulsar que se asuman pois porque sempre é unha dedicación máis continuada e tamén máis, que require máis esforzo, non?
Cal é o recordo así máis especial que tes da asociación?
Pois o que dicía antes, coñecer, como dicía, pois en primeiro, pois en actividades de Adega nestes anos, nos anos 80, me acordo de estar no embarrancamento do Casón en Fisterra, recibimos, eu estaba tamén de estudante aquí no Burgo da Nación, na residencia universitaria, recibimos aí centos de persoas que foran desaloxadas desde a zona pois afectada pola toda a Costa da Morte, a parte de Fisterra, pola catástrofe, e posteriormente pois visitamos a Corcubión, as Illas Lobeiras, é dicir, ver os impactos que podía haber ali, non? Pero, sobre todo, o que recordo pois é como máis importante na miña experiencia vital, pois é a participación desde Adega, en Adega e desde Adega na Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas de Galiza, a partir do ano 91-92, e que era un momento de moita ebullición, de moita actividade e grupos moi novos. Eu creo que na Coruña, por exemplo, moitos grupos de institutos pois estaban nese momento facendo actividade e todos confluíamos nesas experiencias da Asamblea Anual que se facía e logo noutras actividades moi importantes. Uh-huh. Claro que son as primeiras as que marcan, digamos, un pouco a experiencia vital, non?
Poderías facer así un análisis de como evolucionou a asociación en todos estes anos?
Bueno, eu creo que todas as asociacións evolucionan, o ecoloxismo en particular, hoxe non hai o número de grupos activos que había, e sobre todo, pois, a comunicación móvese pois por internet, polas redes sociais, entón as reunións presenciais pois perderon moito do que tiñan nese momento, pero a Dega sobre todo evolucionou pois adotando, digamos, ao longo dos 90 pois o modelo organizativo que ten hoxe en día, non? Que é a creación pois de, bueno, a participación de persoas voluntarias na figura das vogalías, a participación, a creación do grupo de traballo e das delegacións locais. Entón, ese modelo que realmente se foi afianzado ao longo dos 90, podemos decir que estaba xa operativo, vixente, consolidado no ano 2001-2002, e iso permitiu pois, o grande traballo de ADEGA contra a Marea Negra do Prestixe, coordinando pois miles e miles de voluntariado e con implantación en todo o país, non? Creo que foi un momento no que se puido ver o alcance, digamos, tamén do traballo organizativo, de ter un funcionamento pois como organización.
Manuel, mencionábamos antes na presentación que a Dega pois foi moi importante o traballo da Dega pois con relación aos vertidos na fosa atlántica, con miles de concentos de outras problemáticas de ecoloxistas galegas, non, como por exemplo os encoros ou mesmo o Prestige, pero bueno, a túa presidencia digamos que agora coincide con un momento tamén de moitas ameazas, non? Diría eu. Cales crees ti que son os principais retos que afrontas como presidente da ADEGA?
Bueno, non como presidente, porque o meu traballo é un máis, teño funcións concretas, non? Pero,
bueno, digamos pero que coincide na túa presidencia.
É un traballo, digamos, colectivo. Eu creo que a principal ameaza que seguimos tendo pois sería a falta de ordenamento do territorio. Pero para entendernos podemos falar, bueno, diríamos tamén o ordenamento que se está facendo ao servizo de intereses especulativos, fundamentalmente, non? Pero para entendernos, pois, teríamos que falar da principal ameaza como a crecente eucaliptización do territorio, que é un denominador común dese uso suicida que estamos facendo do territorio. Con esa eucaliptización, pois, leva-se unha perda de biodiversidade, levanse as catástrofes de todo tipo ligadas aos incendios forestais, levanse as celulosas de Pontevedra, ven o proxecto de Altri que bueno, se temos que celebrar polo menos como paralizado neste momento, e Altri causaría a contaminación completa do río Ulla, contaminación máis alado que de como está agora, pero sobre todo máis preocupante para nós pois sería a eucaliptización que fomentaría. E, bueno, ese é, por tanto, o denominador común. Non hai un concepto, unha idea de país de que é o que podemos obter, de que o podemos sacar de forma sustentable do noso país, non? Uh-huh. E, por outra banda, está o cambio climático. O cambio climático que é do máis grave, pero o que temos que dicir é que hoxe non hai, bueno, aínda moitos impactos pasan desapercibidos, xa se están percibindo algúns deles, pero poñemos en falta, digamos, pois que non haxa un modelo de adaptación ao cambio climático e de transición enerxética que non conleve a destrución adicional, o caso dos parques eólicos, por exemplo, non? Uh-huh. Entón, eses dous aspectos creo que poden resumir as ameazas principais para o ecoloxismo, para o medio ambiente hoxe en día.
E como ves o estado da ADEGA? Goza de boa saúde para afrontar todos estes retos?
Bueno, eu creo que sí, dentro das limitacións, creo o que comentaba antes da falta de actividade, por exemplo, de grupo moi activo no conxunto do país, pois, de alguma maneira, tamén se vive en ADEGA, a necesidade de renovación. Eu, como decía, levo 40 anos, pero certamente hai xente nova na de todas as idades traballando en ADEGA, e é un tema que a cuestión da renovación, sí, pois que estamos prestando atención e que e que pensamos que é importante, non? Organizativamente, o que antes comentaba, pois lévanos a que o máis urxente, pois non tanto urxente, senón a necesidade permanente de mellorar o funcionamento interno, é dicir, de garantir as canles de participación para que ese corpo de voluntarios, de voluntarias, de persoal activo, pois siga medrando, como tamén o corpo de socios e socias, que é imprescindible para a nosa solidez e para a nosa independencia como organización.
Resulta moi curioso, Manuel, porque estas cousas que mencionas tamén nos soan moi coñecidas aquí en CUAC, o relevo xeracional, a participación na asociación dos socios e socias tamén é algo que comentamos moi a miúdo, así que aí, bueno, aí tamén e creo que tamén na Alexandre Bóveda tamén se comenta, así que é algo que compartimos moitas asociacións. Pero, e en canto, xa falamos da Adega, e en canto ao ecoloxismo en Galiza, dirías que goza de boa saúde? Estou pensando agora, por exemplo, este revulsivo que foi toda a loita contra Altri, non? Goza o ecoloxismo de boa saúde aquí neste país? Isto serviu pois para aumentar as forzas, pero, ollo, non nos tampouco confiemos.
Pois, por suposto, eu creo que hai unha conciencia ambiental clara, unha percepción da crise pola sociedade. Pois, en algún momento temos reflexionado porque de cara ao futuro temos que conservar unha calidade mínima ambiental, por iso pois loitamos contra estes grandes proxectos, que é todo o contrario, non? Pero o que esa conciencia ambiental pois é un pouco que nos o que demostraría a saúde do ecoloxismo no sentido amplo. Desde o punto de vista de activismo, pois eso cambiou moito, porque a Adega sí mantén esa estrutura organizativa e é o noso objetivo, pois, como decía, canalizar a participación de moitas persoas dentro dese modelo e facer que funcione correctamente, pero o que estamos falando, é dicir, os modos de compromiso cambiaron, non? Sí. Entón, creo que tamén, bueno, mesmo a Adega ten experimentado formas de actuación, incluso de recursos, pois que non se tiñan experimentado antes da crise da loita contra Altri, por exemplo, non? E contra os eólicos, é dicir, as campañas tipo dispararlos, a participación da sociedade é moi importante e non sempre non se canaliza tanto no vieiro organizativo, claro, como os que estamos aí nos gostaría para roupar, para ser máis sólidos, non? Entón creo que son dous elementos moi necesarios.
Digamos que a veces dirías que a veces pois o interese da sociedade é como intermitente, non? Igual aquí con Altri pois houve unha conciencia moi importante, habrá que pensar tamén a nivel de comunicación ou algo aí que se fixo para chamar a atención sobre este caso, que igual non lle presta, a xente non lle presta tanta atención a outras cousas, non? Como por exemplo, eu que sei, pois toda a explotación mineira que se nos ven en riba.
Sí, bueno, eu creo que a explotación mineira nos agardamos que tamén a sociedade responda aí, non? Porque, bueno, vai estar respondendo no caso da mina de Touro, certo que é unha loita que leva moitos anos, isto é un maratón, se nos gañan por esgotamento total, non? Porque xa se parou o proxecto en 2020-2021 e agora volven con outro proxecto similar, pero impulsado, pois claro, polo goberno que temos detrás, que é unha cuestión da que tamén podemos falar. Entón, xa se pararon moito proxectos mineiros, non só de celulosas, porque de celulosas eu creo que máis dunha dúcia delas, é dicir, desde que se instalou a de Pontevedra, a mí xa me tocou a comezo do 90, pois loitar desde a Adega contra papel en Narón ou Eurogalicia Forestal nas Pontes, que tamén se pararon. Ahora volveu Altri, pero bueno, a sociedade galega xa parou en 2013, pois o proxecto de mina de ouro de Corcoesto e logo a de Touro, pois agora teremos que volver a parala. Sí. Entón é unha loita continua e esa conciencia que comentábamos antes creo que é a garantía. Hai unha porcentaxe que, se non é maioritaria, é moi importante, unha porcentaxe elevada da sociedade galega que se preocupa e que non está por esa vía que diríamos suicida, non? da economía.
Pois, Manuel, vamos facer un pequeniño alto, porque sí, xa temos preparado na outra liña do teléfono o noso seguinte correspondente, así que damoslle paso á súa cabeceira, que seguro que a nosa audiencia xa identifica.
Teño corazón senlleiro.
Aí que casi non quería entrar a sintonía, pero é a sintonía correcta agora sí de Coiruña. Para falar disto temos a Diego Maseda ao outro lado do fio telefónico. Boa tarde, Diego.
Hola, boa tarde, que tal?
Moi ben, casi non quería entrar a vosa sintonía.
Sí, xa vin, pois como ben que nos quedou como para non entrar, eh?
Para non entrar, no, e aparte co que nos gustan as vosas recomendacións mensuais.
Claro,
Recordamos xa a nosa audiencia que é un clube de lectura coruñés, ben coñecido nas redes sociais, podeno buscar, e que cada mes len tres libros con temática LGTBI. Cales son os deste mes, Diego?
Pois este mes, o mes das flores, temos tres libros que por distintas razóns, pensando xe cando preparaba así a intervención, pensei por buscar un fío común, creo que son tres brúxulas que sirven para non perder o norte da identidade. Un dos grupos de lectura está lendo Desoriental, de Neya Javadí. Ela autora é unha muller que escribe desde a diáspora. Ela é iraniana de nacemento, pero francesa de adopción. É precisamente esa doble mirada o que fai que o libro sexa tan especial, pois, para entender a identidade en contextos de migración. A súa familia era abertamente opositora ao réxime, primeiro ao Dosá e despois ao do Ayatollah Khomeini, e desde moi pequena, aos 11 anos, tivo que fuxir de Irán. Cruzou as montañas do Kurdistán con súa nai e a cabalo para escapar. Esta foi unha experiencia que se reflite con moitísima forza no libro, porque a autora, ademais de escritora, é tamén guionista de cine. Isto notase moitísimo ao longo de todo o libro, porque ten un ritmo moi visual, casi cinematográfico, non? Despois disto, ela estableceuse en París, vive ali desde entón, e narra pois, a sensación de ser desoriental, non? De non encaixar nin aquí, nin encaixar ali, e de como unha muller, neste caso, bisexual, ten de construir o seu propio país dentro do seu corpo porque non ten outro sitio onde compoñer.
Que curioso que co que está pasando agora, supoño que é un libro moi chamativo,
sí,
non? Non sei se aproveitaches. Moi
acaído, sí.
Acaído, claro. Ou se xa o tiñades aí previsto.
Sí, moitas veces aproveitamos que suceden cousas no mundo para intentar introducir algo que complemente un pouco a historia, que nos dé a vida, no, tamén nas reunións.
Pues sí. Que apunte aí a nosa audiencia, sí, que ten sí, moi boa claro. pinta. Sí. E o segundo, ias decir?
O segundo é Diario dun enterro, de Gonzalo Hermo. Este libro foi o Premio Narrativa Breve no 2019. E Gonzalo Hermo é moi importante para nós, para o Club de Lectura, porque ele propón, e baseámonos moito nel, nas súas teorías, porque ele propón como unha estética do desvío, que na que defende un poquinho que esa literatura convencional vai, digamos, nun camiño polo carril central, a escrita queer que el defende prefire camiños secundarios sempre, non? Entón, este libro é un libro moi breve, lese perfectamente nunha tarde, pero o pouso que deixa na memoria queda como moito tempo, non? Ele escribió despois da morte do seu pai, pero non o fai desde que se podría esperar un sentimentalismo doado, non? Faino desde unha observación casi anatómica do dolor que se sinte, non? Hermo describe como a morte do pai obriga a volver a aprender a falar, porque as palabras que usaban antes xa non lle sirven para a nova realidade que se lle abre tras a morte do pai. Non é un libro sobre a morte, porque fala máis da perda que redefine a nosa propia identidade e a linguaxe coa que a partir dese momento nomeamos o mundo. E por último, o último dos grupos, no terceiro grupo está Con memoria diversa, de Eva Mejuto. Este outro libro premiado levou Follas Novas 2020 ao mellor libro de divulgación. É posiblemente o libro máis necesario para entender por que existe un club de lectura como o Coruña, non? Se o de Hermo decíamos que era así como íntimo, pois o de Eva Mejuto é un mapa emocional en un mapa histórico de Galicia. Incluso diría unha reparación histórica para o colectivo LGTB galego, non? É unha peza de non ficción que recolle testemunhas reais de persoas maiores LGTB en Galicia. Salen María José Queizán, Laura Bugallo, Trinidad Falcés, por exemplo, para rescatar as súas vivencias durante o franquismo e durante a transición. Fala de persoas que puxeron os seus corpos contra a represión e que demostran que nada nestes tempos é innato e moito menos permanente. Os dereitos humanos do colectivo LGTB tampouco. Estamos vendo como os lograron hai dous días estas persoas, non? O curioso deste libro é que é unha edición non venal que editou a Deputación da Coruña, non está á venda, non estivo á venda nunca. Está en PDF, disponible na web do Servicio de Publicacións da Deputación. Esperamos que saquen unha segunda parte, porque non poden deixarlo aí, porque é interesantísimo este libro.
Sí, igual unha temática non moi pouco, non moi coñecida, non?
Totalmente. É unha débeda como histórica que nos gusta moitísimo no Club de Lectura, porque moitas veces contase que todos os movimentos do colectivo, toda a innovación do colectivo, todos os dereitos que se loitaron e que se loitan desde grandes cidades, non é nada máis longe da realidade. O colectivo LGTB galego e o colectivo LGTB coruñés ten moitísimo que decir no mapa do colectivo.
Moi ben, Diego, pois agradecemos vos moito estas tres recomendacións moi ben explicadas, creo que teñen moi boa pinta as tres, así que esperemos que moita xente, que moitos ointes
se animen a escoitalo. Claro que sí.
Grazas e escoitámonos dentro de 30 días.
O próximo mes. Moi ben,
un aperto.
Un saludo. Hello.
Aquí no estudio Rafael Arvada, Coaque FM, seguimos en Recendo, Diana, falando con Manuel Soto, que é profesor da UDC e ademais presidente da ADEGA.
Estábamos a falar, non, do proxecto, quedáramos no proxecto da mina de Touro. Consideras que é o conflicto ambiental máis intenso actualmente en Galiza?
Veo acompañando de Altri, que digamos que sería o máis intenso, e de feito no último ano pois era a campaña da ADEGA era por un Ulla vivo. Por tanto, xuntando os dous problemas que afectan tamén a Ría da Arousa, é dicir que o impacto grande vai estar na localidade, na zona da mina, pero logo os ríos e a Ría da Arousa van a sufrir tamén os impactos de contaminación que conlevan. E eu creo que como proxecto industrial o que está agora pendente de decisión, de como proxecto, digamos, de grande impacto. Os problemas ambientais pois son moito máis, claro.
Por que pensas que esta iniciativa non é abandonada dunha vez? Porque leva pechada dende 1988, non si?
Pois leva pechada a mina e todavía, desde ese ano, e todavía siguen contaminando os ríos da zona e afectando o río Ulla. Pero ese proxecto xurde cada pouco tempo, non? Como xa falábamos antes. E por que non se abandona? Pois eu creo que polas facilidades que desde, neste caso, desde os poderes tamén autonómicos galegos, é dicir, pois que se lle dan a este tipo de iniciativas especulativas, non? Grandes poderes que teñen na súa man pois os medios de grande medio de comunicación, tamén son donos das redes sociais, poden facer valer mentiras no eiro económico porque se presentan como creadores de posto de traballo, pero pouco importan os miles de posto de traballo que se destruen. O exemplo témolo na ría de Pontevedra, unha ría pois moi improductiva e medio país producindo celulosa pois para unha industria que apenas dá emprego a 200 persoas, non? Entón, é un impacto pois moi moi claro deste tipo de proxectos.
Claro, porque estes dous proxectos, tanto a mina como de Altri, foron presentados como proxectos que podían revitalizar comarcas que sofren de despoboación. Que pode haber de certo nisto e como é posible que se sustenten estas mentiras?
Non o vemos por aí, claramente, que pasa cos fondos Next Generation? Pois que se están dedicando, pois desde a Ao fin e ao cabo, pois, a Europa pois, ten unha política neoliberal de sacar adiante pois, proxecto deste tipo e non importa pois, as consecuencias, por exemplo, para a economía local, particularmente para unha área como é Galiza, unha área, digamos, periférica, unha economía e, e unha sociedade pois, dependente desde o punto de vista pois, de político da toma de decisións que non se toman aí, pero que son acompañadas tamén, como decía, polo, neste caso polo goberno galego, non? Entón, pensemos en todos eses fondos que foran destinados realmente a crear e consolidar alternativas sustentáveis centradas na necesidade da xente, en mellorar, por exemplo, a eficiencia enerxética nas vivendas, en facilitar e promover a xeración de enerxía renovable de forma descentralizada, en facer uso pois do espazo xa construído para enerxía fotovoltaica ou en promover a agrogandería ecolóxica e a extensiva e ou en poñer en valor dunha vez por todas que non se fixa ata o momento pois as especies forestais autóctonas, non? En lugar pois, de deixalo pois, na má de especies pirófitas co problema dos eucaliptos. Todos estes fondos que se están canalizando hoxe pois, van a proxectos deste tipo. Non, parece que non se sabe facer outro tipo de cuestión. E ese é o que nós votamos en falta, o que nos leva a que a solución ao final pois, ten que estar nun cambio de goberno, nun cambio de, porque corresponde ao goberno galego, non corresponde a un colectivo local que ten que loitar para defender a súa o seu medio, a súa calidade de vida, pero non lle corresponde, pois, bueno, na práctica lle corresponden moitas iniciativas deste tipo, porque eso foi o que salvou a Ulloa, que realmente hai moita economía viva nesa comarca que se vería moi agredida e que creo que foi un elemento importante na resposta social contra Altri, non?
Sí, mencionas o goberno galego, eu diría que o goberno galego está moi preocupado en vender cada centímetro deste país, non? Entón ese é un problema. E logo dos fondos Next Generation tamén, para que se usan, pero tamén onde? Porque aquí, por exemplo, neste país xa temos moita enerxía renovable instalada, igual habería que buscar outros sitios da península para poder instalar estas cousas tamén, non? Pasamos a falar da terra e agora falamos tamén do vento, que non nos queremos esquecer disto. Cal é a situación dos parques eólicos agora mesmo? E sobre todo, como vedes, interésanos moito saber como vedes a situación con todo o que está pasando últimamente, non? Pois este cambio no Tribunal Superior de Justiza de Galiza, que este cambio de xuíces que se encargaban destes temas e que, bueno, que foron apartados así daquela maneira.
Sí. Pois é unha volta de parafuso máis dos poderes fácticos, digamos, para algo que por algo moi raro pois non estaban controlando, non? Un elemento que non estaban controlando e, bueno, o goberno galego leva cambiando as leis pois continuadamente, desde a 2017 pois a lei da depredación, en 2021 pois outra lei para que chaman de simplificación administrativa, agora están coa lei de simplificación da política ambiental, etc. Leva cambiando e ademais tamén as cambia cada ano na lei de acompañamento dos orzamentos. Entón crea unha situación tal de pero de falta de garantías jurídicas.
Cambian para facilitar, entendemos, non?
Cambian para facilitar, pero ao mesmo tempo entran nunha situación, digamos, de caos total, porque se ve que non, é dicir, hai leis que non poden cambiar porque teñen rango superior, etc., non? Entón, aí pois foi onde chocaron, entón como non o poderon e non souberon facer, non conseguiron a través da modificación legais, pois agora pois actúan, digamos, pois movendo pezas no poder judicial, non? Entón, parece que é unha volta de parafuso máis para seguir, para sacar adiante, pois non sei se novos proxectos que volvan en algún momento, proxecto de celulosa ou o proxecto de minería que están aí e que agravan a situación ambiental, non? Eu creo que os parques eólicos pois teñen impactos moi claros, Non se trata cada un deles dunha industria altamente contaminante, pero falábamos do ordenamento do territorio, entón non se poden implantar, non se deben implantar en zonas de parques en áreas de valor natural, en parques naturais, en zonas espacios protegidos, etc. E é o que se ven facendo, ademais dos impactos que teñen directamente pois o ruido, a hidroloxía, etc. Non? Entón, antes de seguir construindo novos parques eólicos, pois habría que elaborar un plan eólico galego, actualizalo, e habría que buscar outras vías de enerxía renovable, que temos moita superficie construída que se pode dedicar para iso, non?
Uh-huh. Está claro que bueno, hai un consenso, non? Eu creo que é certo de que as enerxías renovables pois son algo que hai que impulsar, pero como se compaxina iso, que eu entendo que hai que compaxinalo coa protección da natureza?
Bueno, pois a cuestión é que en realidade falamos de transición enerxética e pensamos que esa transición enerxética pois leva a cambiar petróleo por renovables. Pero o que está demostrando a evolución e a realidade, os proxectos que se están levando a cabo, é que unha transición, digamos, acumulativa. Se está mantendo o uso do petróleo, non hai visos de que o petróleo que queda no planeta se deixe de utilizar, polos impactos do cambio climático, etc., pero se van a engadir máis enerxías. Por tanto, van a ser aditivas. Eso é o que se está un modelo que se está vendo. Hai unha transición porque se incorporan enerxías renovables, pero non se abandonan as fósiles, non? Únicamente aquelas pois son tan custosas que non teñen por extracción, etc., que son completamente non rendibles. Entón, frente a ese modelo, creo que hai que repensar pois os límites do que nos marca o planeta e o que comentaba antes, é dicir, temos que facer uso dos fondos para outras necesidades, é dicir, a parte da enerxía que se consume nas vivendas, pois habría que mellorar esas vivendas e a medio prazo deixar de consumila, mellorando a eficiencia enerxética e logo aproveitando a superficie construída pois para a enerxía fotovoltaica, etc. É dicir, que hai moitas posibilidades, pero que non pasan que son descentralizadas, que son, digamos, nos que a cidadanía tería autonomía, tería capacidade de decisión e non pasan polos grandes beneficios das grandes empresas.
Moi interesante iso da eficiencia enerxética das vivendas que, por exemplo, en moitos sitios de Europa, como no Reino Unido, se fala moito agora, non? E aquí parece que non se destaca tanto, pero bueno.
Sí, aquí, bueno, o que decía do fondo Next Generation, é dicir, se dedican a este tipo de proxectos, pero non hai un plan de descarbonización para a economía galega, non hai un plan de mellora da vivenda, de non necesitar toda esa enerxía, e o que hai é transferir o negocio, é dicir, de feito son as petroleiras e as gasistas as que entran as que xa entraron na enerxía eólica e fotovoltaica, non?
Pois quedan dous minutiños, falamos da terra, falamos do ar, falamos agora pois da auga, das en concreto pois das rías galegas, que son unha fonte de riqueza. E ata que punto pensas ti que esa explotación estase facendo dun xeito sustentável?
Bueno, as rías están acusando os impactos do cambio climático, sen lugar a dúbida, pero están acusando tamén pois a falta de saneamento, os impactos que lle chegan de terra. Falamos das minas, a mina de Touro impacta na ría de Arousa claramente, a de Sanfins impacta na ría de Noia, a contaminación industrial está por aí tamén. Entón, máis que o modelo de explotación, que ata o momento podríamos considerálo, por exemplo, o semicultivo de mexillón, o marisqueo a pé ou a pesca de baixura, teñen un grado moi elevado de sustentabilidade sempre que se fagan ben, pero frente a eso temos a acuicultura industrial, que é o modelo que se ven defendendo desde a Xunta, non? E contra o que Adegas loitou xa paralizando varios proxectos de mega piscifactorías pois en Touriñán ou na Mariña Luguesa, xa na altura do 2004-2005, non?
Pois, Manuel, agradecemoste moitísimo a túa intervención. Se queres falar, se quedou algo aí que nos queras contar, Quédanos nada, un minuto.
Pois tamén como as urxencias que, das que non falamos, pois estamos enfrontando, temos que enfrontar realmente a loita contra a agrogandeiría industrial. Uh-huh. Temos aí o problema de contaminación das aguas por surros, por nitratos, por, etc. Ese é un tema importante. E eu salientaría tamén que a DEGA ten un traballo moi importante en educación ambiental e que ten que seguir consolidando e, digamos, enfocando a esa concienciación e procurando tamén sumar persoas a un estilo de vida pois, máis sustentable. Es decir, interiorizar e gañarmos en coherencia dentro das posibilidades que hai hoxe en día, porque algunhas posibilidades hai para vidas máis sostibles no planeta e na Galiza, ¿no?
Uh-huh. Eu quixen mencionar tamén unha fábrica de biogás que creo que queren instalar agora tamén aquí cerca de Coruña, pero xa non nos dá tempo para máis, creo que teremos que convidarte outro día para falar de biogás, que creo que tamén é algo...
Eu creo que no, aí non se aplica o mesmo lema, eólica sí, pero non así, biogás sí, pero non así, porque son macros proxectos liderados pois por as grandes multinacionais, ¿no?
Uh-huh. Pois agradecémosche moitísimo de novo, Manuel, que estiveses aquí conosco nesta tarde de martes para falar da DEGA e de conflictos medioambientais que temos agora mesmo abertos neste país.
Pois moitas grazas a Cuac FM e nada, aquí estamos para o que se precise e encantados de participar.
Unha aperta.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado, que como sempre de honra, neste caso Manuel Soto Castiñeira, catedrático da UDC e presidente de ADEGA. E agradecendo a semente, pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
Aquí estivemos nestes estudios de Cuac FM, aos mandos técnicos Roberto Catoira e diante dos micros Diana López,
David Rey
e Miguel Anxo Facal, que tiña aquí David Rey o micro apagado, pero culpa do noso técnico, non pasa nada.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso con a nosa nación, a Galiza.
Pois o seguinte programa de recendo será o vindeiro martes, tamén ás 7 da tarde. Xa sabedes que estaremos aquí de novo en Cuac FM nesta emisora da Coruña. E agora animámosvos a que non desintonicedes Cuac